Lep pozdrav iz oddaje Radioskop. Naša tema bo tokrat vreme. Meteorologija, če smo natančni. Ekstremna poletja in blage zime so tisto, kar nas že kar nekaj časa bega. Je to naša nova normalnost? So tako imenovani ekstremni letni časi in ekstremne vremenske razmere nekaj, kar bo ali je že postalo naš vsakdanik? O tem in posebnih pojavih, ki se dogajajo v naši regiji, bomo tokrat govorili z meteorologom Andrejem Velkavrhom. Gospod Velkavrh, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Ja, ekstremna poletja in blage zime, to sta izraza, ki jih lahko zadnje čase veliko krat slišimo, pa bi vas morda za začetek vprašali, zakaj se to dogaja in ali jih tudi vi vidite kot ekstremne?
Ali bi pravzaprav najprej začel s tem, ne, zakaj sploh imamo letne čase. Posod na zemlji jih ni. Letni časi so značilni od zmernih zemljepisnih širin, zmernega podnebja, kot ga imamo mi na severni polobli. To je pač posledica vrtenja zemlje okoli sonca, tako da je enkrat bolj severna polobla nagnjena proti soncu, druga južna in s tem seveda na videzno potovanje sonca, da je pač poleti, da ga imamo poleti mi na videzno više na nebu oziroma je za nas više na nebu, po zimi pa niže in od tega je seveda odvisna tudi količina toplote, ki jo dobimo od sonca, ki je pravzaprav edini vir energije segrevanja zemlje pravzaprav, ne? Tako da po tej plati letni časi bodo vedno v naših zemljepisnih širinah ostali. Ne? Če drugega ne, se bo poznalo po dolžini dneva oziroma noči. Ja, zdaj, kar se pa tiče ostalih stvari, ne, ki pa vremenski, bolj vremenski značilnosti, seveda tudi dolžina dneva vpliva na vreme. Ne? Če je dan dolg, je več ozračje, bolj se greje, potem možni so nevihtni pojavi in tako naprej. Po zimi pa, ker je tega manj, pa če recimo še sneg, če še veste, kaj je to, ne? potem te energije je tako malo, da takih pojavov ne more biti, naprimer. Ne? No, ampak ja, zdaj ekstremna poletja, mile zime. Zdaj seveda, mi smo v zemljepisnih širinah, ki so med polarnim delom, se pravi med severnim tečajem pa ekvatorjem. Ne? Na severnem tečaju je sončne energije vedno premalo, če lahko tako rečem, na ekvatorju pa vedno preveč. Ne? Nekak. Zdaj to ustvarja temperaturno razliko, neko neravnovesje, ne? In vsako neravnovesje v naravi po fizikalnih zakonih se skuša uravnotežiti, uravnovesiti oziroma se skuša tako narediti, da pač tega neravnovesja ne bi bilo. Torej, zrak iz severa in juga se meša zaradi tega, da bi se nekako zmešal in uravnotežil oziroma ja, nekako uravnotežil temperatura, da bi bila povsod enaka od severa, od ekvatorja do pola. Ne? Ker pa seveda to ni možno, ker je pač tudi če se meša, ne, se seveda je še vedno na poljih več ohlajanja, na ekvatorju pa več segrevanja in ta proces je nekako, dokler bo sonce sijalo in nasegrevalo, bo ta proces potekal v tej smeri. Zdaj pa seveda, ker se pa zaradi drugih razlogov ozračje počasi segreva, ne, pri tem se precej hitreje segrevajo arktični oziroma polarni predeli od ostalih, se v bistvu ta temperaturna razlika manjša. Ne, in zaradi tega je to mešanje, po domače povedano, manj intenzivno, manjše sile na to vplivajo in zaradi takih stvari prihaja do pogostejših blokad, stoječih situacij, ko nekako vreme stoji, stacionira, ne, in zaradi tega se potem to izraža tudi lahko konec koncev tudi na letnih časih. Ne. Recimo že to, da se Arktika segreva, pomeni, da je manj rekel, nekega potencijala teh hladnih zračnih mas za hladne in mrzle zime. Seveda to je samo en aspekt, ne. Drugi so pa tudi ti, da pač te stacionarni ali pa bom rekel počasnejše potovanje teh vremenskih procesov povzroča, da se potem drugače razporejene tudi padavine, tako časovno kot krajevno in marsikaj je tu zadaj vzrok. Ne? Tako da ja, po tej plati bi lahko rekli, da če gremo v to smer, bi rekli, da je precej možnosti, da bo ta trend zaenkrat se nadaljeval, ne? Da bodo mrzle in snežene zime redkejše, kot so bile včasih in pa poletja bolj vroče, tudi bolj suha, ne? Opažamo namreč recimo za Slovenijo, da se spreminja letna porazdelitev padavin. Jeseni postajajo bolj namočene, načeloma poletja bolj suha in tako naprej. Skratka, mislim, da za pomlad, kar se padavin tiče, ni kakšnega proizrazitega trenda zaenkrat, zime pa kakor kdaj, mislim, da je tudi za zime velja, da so pravzaprav malo manj namočene, kot so bile. Ne? Skratka, ja, to potegne za sabo niz posledic, ki jih je pa vseh težko predvideti. Vsi ti procesi ali pa te spremembe vplivajo različno in ne moramo reči, da bo povsod bolj vroča ali pa povsod bolj namočena ali pa manj namočena. To na različne dele sveta to precej različno vpliva.
V oddaji Radio Skop tokrat gledamo v nebo z meteorologom Andrejem Velkavrhom. Gospod Velkavrh, prejle sva omenila, zakaj ekstremna poletja in zakaj blage zime. Zdi se, da so nevihte in toče vsako leto hujše. Pa so res?
Seveda je tako. Ozračje je nek sistem, neko okolje. Če vi v nek sistem dovajate dodatno energijo, potem se stvari odvijajo hitreje. Če plin segrevate, potem se molekule plina hitreje gibljajo, če gremo bolj na mikro nivo. Če se ozračje segreva, potem je v ozračju več energije na voljo, da se sprosti. Višja temperatura pomeni več izhlapevanja, segrevajo se tudi oceani, tako da to pomeni več izhlapevanja vode v ozračju in ravno to izhlapevanje in potem kondenzacija vodne pare v kapljice in v padavine, kjer se ista ta toplota potem sprosti v obliki dodatne energije, potem lahko poganja oziroma ustvarja močnejše vremenske dogodke ali procese. In zaradi tega je lahko več neviht oziroma močnih neviht, ki jih je bilo včasih vendarle pri nas najbrž manj.
Kako dobro lahko danes napoveste ekstremne dogodke, kot so recimo neurja, poplave ali pa suše?
No, vsekakor že nasplošno z razvojem oziroma z napredkom v meteorologiji to potegne za sabo. Se pravi, boljša kot je vremenska napoved, več je tudi možnosti na nek način za napovedovanje, kako izraziti, kako ekstremni bodo lahko dogodki. Čeprav prav pri ekstremnih dogodkih je tudi ta psihološki moment, da če vam kazalniki kažejo, da bo pa se res lahko zgodilo nekaj izjemoma, človek kar težko verjame oziroma si skoraj ne upa, ker reči, lejte, zdaj bo pa to, pa to, pa to, ne vem, bo pa tako močno, da je pa treba opozoriti, da če se takega že dolgo ni bilo ali pa je izjemno redko. Tako da tudi to nas malce čisto po človeški plati drži nazaj, pri napovedovanju ekstremnih dogodkov. Ampak ja, seveda, imamo več takih parametrov, ki jih včasih nismo imeli, na podlagi katerega lahko sedaj to bolj točno napovedujemo. Tudi sodelovanje drugih služb, ki delajo v tej smeri, postajamo bolj povezani oziroma nekako je to postaja pravzaprav eden glavnih vzrokov za obstoj nacionalnih meteoroloških služb, se pravi prav to opozarjanje pred ekstremnimi vremenskimi pojavi.
Ampak a gre tudi, ko govoriva o ekstremih, za nek sosled dogodkov, če malce pogledava v zgodovino, nekaj, kar se na vsake toliko časa pač zgodi, ali so ti dogodki zdaj bolj pogosti, kot so bili recimo včasih?
Kakor je to res, kar ste rekli, vsake toliko časa se pač zgodijo, ampak spet pa ne, morda se pa vendarle tudi dogaja dogodki, za katere pa včasih so bili ali izjemno redki ali pa jih skoraj da nismo poznali ali pa postajajo pogostejši. Tako da pravzaprav čisto po človeški plati, jaz sem včasih užival v nevihtah, ko je grmela in tako naprej. Danes pa moram priznati, dobro, tudi ker poznamo zadje oziroma ker vem, kaj lahko pričakujem, sem kar malce staro spoštovanja pričakujem vsak prehod take izrazite vremenske fronte, ko recimo, ne vem, ki prekine vročinsko obdobje ali pa če so kakšni res taki pogoji v zraku, ko vemo, da bodo lahko nastajale kakšne supercelične nevihte. Sej na koncu so ta, pogosto ta območja, najmočnejših ali vetrov ali toča ali ne vem, padavin in tako naprej, razmeroma oska in tako naprej, ampak to nič ne pomaga, če pride čez vašo hišo, pa če še tako osko, da bi samo vašo hišo sosedga levo pa desno pa ne prizadel, je pač to čisto osebna tragedija. In pogosto so taki pojavi tudi tako močni ali pa take oblike, da vam v bistvu ne naredijo samo trenutno škode, ampak recimo, ne vem, če vam debela toča razbije vinograd ali pa sadovnjak, potem lahko tudi par let trpite posledice. Tako da ja, po tej plati da so vendarle pogostejši.
Ja, gospod Velkavrh, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in bili naš gost v oddaji Radio Skop in pa predvsem srečno želim.
Hvala lepa. Svidenje.